Erkekte saat 15 Azattık Radyosu'ndayız. İstanbul'da 98 Kıtaylık Uygur Jasalma Kırgız pasportu menen karmaldı. Orusya'nın opozisyasının lideri Alexei Navalny janağının tarapkerlerine kol salıp oldu.
Bir ertem ошол эле жана ыйгылдагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыкпаса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийсе.
Бүгүн Бишкекте ошондой эле музейлер күнү дагы белгиленип жатат. Алдагы жарым саатка башка темаларга да токтолобуз. Кушуба күнүңүздөр менен 18 май шаршемби Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Эми соңку жаңылыктарды угалалы микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш кийинки аптада жасалма паспорт маселесин талкууламай болду. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутаттар Алмамбет Шыкмаматов менен Кенжебек Бокоев Стамбулдагы окуяга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилеринен маалымат алуу керектигин айтып чыгышты. Депутат Алмамбет Шыкмаматов:
98 паспорт, мурун 1 паспорт, 2 паспорт болуп кетсе, азыр мына унчукпай отуруп 98ге жетиптир. Бул эл аралык кылмыш синдикатын айланып баратат. Мунун бизге тийгизген жаман кедергиси Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброю чөп атат. Кыргызстандын сыртта жүргөн жарандарынын баардыгы ушул жасарма паспорт деген шекке илинип калып атат,
деди депутат Алмамбет Шыкмаматов. Кечээ Стамбулда Сауд Аравиясына учууга аракет жасаган 98 Кытай жараны жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар Түркияга Үрүмчүдөн учуп келген. Аэропортто 98 кишилик топтон шектенген полиция аларды текшерген. Натыйжада жасалма документ жасады деген шек менен 4 киши камакка алынган. Расмий иликтөө иштери бүткөндөн кийин 98 адам Кытайга депортацияланат. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венада өткөн эл аралык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы саяктады. Сүйлөшүүлөрдөн кийин уюштурулган маалымат жыйында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри өлкөдө бейпилдик орнотууга байланышпаган маселелер боюнча макулдашууга жетишилгенин билдирди. Анын айтымында кырдаалды саясий жол менен жайгаруу үчүн тиешелүү шарттар быйылкы жылдын 1-августунан кечиктирилбей түзүлүүгө тийиш. Тараптар Сирия боюнча кийинки жолугушуулардын так мөөнөтүн макулдаша алган жок. Өткөн түнү Ош облусунун Алай жана Каракулжа райондорунун айрым айылдарында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Алайдын Тогуз Булак айылында ички чарбалык көпүрөнү сел агып кеткен. Мурдаш айылында буга чейин жылган жер көчкү үстүнөн кайрадан жаракалар пайда болгон. Ош, Сарыташ, Иркештам автожолунун 40-120 чакырымдарында таш кулап түшкөн. Каракулжа районунда Мырзаке, Каракулжа алайкуу автожолунун айрым жерлерине сел агымдылары түшүп, жол каттамы убактылуу жабылган. Лайтала, Гүлчө ички чарбалык жолуна да сел агымдылары түшкөн. Ал эми Чүй районунда Акпешим айыл аймагында мектеп интернаттын мунчосунун от жагуучу жайын, 5 үйдүн короо жайын суу каптап, 1 үйдүн ичине кирген адам өмүрүнө зыян тийген жок. Коомдук активисттерди көп жылдык саясий ишмердүүлүк үчүн куугунтуктоо жана саясий басмырлоо токтотулушу керек. Мындай талап менен бүгүн Борбор Азия кыймылдаа уюму чыгып, президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдоду. Уюмдун белгилешинче, президент конституцияда жазылган талаптарды сактап, коомчулукту адаштырган сөз айтпашы керек. Өткөн аптада элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына укук коргоочулар Азиза Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилова да катышкан. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн эл бузарлар деп атап, алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бийүкмөчүлөр деп атаган. Абдирасулова менен Исмаилова ал жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын, мындай ишмердүүлүгүн буга чейинки эки бийлик тушунда да жүргүзүп келгенин жана уланта берерин айтууда. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы боюнча тарих саясаты өзгөрбөйт. Бул тууралуу бүгүн парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, улуттук энергохолдингтин жетекчиси Айбек Калиев билдирди. Бүгүн жогорку кеңеште энергетика тармагын реформалоо боюнча өкмөттүн токтому талкууланууда. Айрым депутаттар электр энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү жана жеткирүү ишканаларын башкарууну бириктирүү максатында түзүлгөн энергохолдингтин мыйзамдуу негизи жок экенин айтып жатат. Дордой базарындагы акча алмаштыруучу жайлардын 90% уруксаты жок иштеп атат. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жыйында Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш билдирди. Анын айтымында инспекция жүргүзүп, айып пул салып жапканы менен 1-2 000 сом айып пул төлөп коюп, кайра эле ачылып жатышат. Бүгүн жогорку кеңеш уруксаты жок иштеген акча алмаштыруучу жайларды жазалоо чарасын күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулап, үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөттү. Ага ылайык айып пулду 2000-ден 250 000 сомго чейин көбөйтүү каралууда. Жалпы республика боюнча Улуттук банктын маалыматына караганда 1000ге жакын акча алмаштыруучу пункт бар, анын 300 гана лицензия менен иштейт. Азаттыктын кыял тасмасы дүйнөлүк Web Awards сыйлыгын алды. Сыйлык тапшыруу аземи кечээ Нью-Йоркто өттү. Ага тасманын каарманы Нургазы Жакшылыкбек уулу, автору Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев жана демөөрчү катары барган Элим Барсыңбы фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов катышты. Кыял тасмасында Нарын облусунун Кочкор районунун тургуну Туасамайт Нургазынын тагдыры сүрөттөлгөн. Ал айыл жеринде мектепке араба менен кыйналып жеткени, жакшы билим алгысы келгени тууралуу кыялдарын айтып, бул тасма коомчулукка жарыялангандан кийин Элим Барсыңбы коомдук фондунун ыктыярчылары ага квадроцикл сатып беришкен. Нургазынын кыялы бир эле кыргызстандыктар эмес, бүтүндөй дүйнөнү кайдыгер калтырбай эл аралык интернет Оскар сыйлыгын жеңип алды. Сабыр, сөз өзүңүздө кайрадан.
Эгер сиз фотобаян ушул Web Award сыйлык тапшыруу аземинен фото баянды көргүңүз келсе, Азаттык чекит KG сайтына баш баксаңыз болот. Бул сайтта азыр эле Рахат Кеңеш таныштырган жаңылыктар жаңыланып 24 саат бою сиздердин назарыңызга сунушталып турмакчы.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбей кеткен. Ала тоо саны туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Журтташтардан биз ар кандай баяндарды күтүп калабыз. 0550 98 87 55, бул биздин WhatsApp номерибиз. Эми болсо күндүн негизги темаларына өтөбүз. Стамбулда кечээ Сауд Аравияга учуп учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16 майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Бул боюнча Кыргызстан өз иликтөөсүн баштаганы кабарланды. Бул теманын чоо жайын иликтеп жаткан кесиптешибиз Амира Кожобаева азыр студияда. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмнелер кыргыз тарап иликтеп атабы?
Бул маселе боюнча 18 майда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Таербек Сарпашев чукул жыйын өткөрүп, аны ар тараптуу иликтөө боюнча тапшырма бериптир. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Милисер Жигитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мамлекеттик каттоо кызматы дипломатиялык жолдор аркылуу да Түркия тарапка кайрылып кармалган паспорттордун серия номерлорун тез арада берүүсүн сураган. Ал маалыматтар боюнча Кыргызстандагы база аркылуу текшерүү жүргүзүлүп, кандай жолдор менен берилгени дагы тактыкталмакчы. Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012 жылдан бери берилип келатат.
Азыр мамлекеттик каттоо кызматынын астындагы Инфоком мамлекеттик ишканасына жана калктык каттоо департаментине акыркы 6 айда жана 2015 жылда уйгур жарандарына кандайдыр бир паспорттор берилди беле деп ушуну изилдөө, анализдөө боюнча тапшырмаларды берди.
Жана айтылгандай, ошол Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан 2012 жылдан бери Кыргызстандагы паспорттор берилип келатат. Аталган борбор башында ички паспортторду гана чыгарылса, 2013 жылдан сентябрынан тартып жалпы жарандык паспорттордун дагы чыгара баштаган. Буга байланыштуу ошол Инфоком ишканасынын дагы жетекчилигин кошо чакырып, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинде кошо чакырып, парламентте бул маселени кароо боюнча бүгүн дагы улут жогорку кеңеште сөз болду. Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов бул ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дагы иликтеп, Инфоком тарабынан чыгарылып аткан паспорттор көп өлчөмдө 98 даана чет элдик жарандарга кандай жол менен берилгенин аныктоого тийиштигин белгиледи. Анын Азаттык айтканы боюнча, кыргыз паспортунун көрүнгөн бир жарандардын колунда жүрүшү улуттук коопсуздукка дагы чоң зыянын келтириши мүмкүн.
Эртең ошол эле жана Игл дагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыгып калса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийсе, 98 Игл кирсе эмне болот бияка, мисалы үчүн да?
Мамлекеттик каттоо кызматы болсо Стамбулдагы аэропортто кармалган кыргыз паспорту жасалма болуш ыктымалдыгын мекемдөөдө. Алардын алматына караганда, мисалы, өткөн жылы Кытайдан келген 16 жаранга гана кыргыз паспорту берилген. Ага ылайык, ошол кыргыз паспортун алган жарандардын бардыгынын түпкү теги кыргыздар. Алар Кытай жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгын алышканына байланыштуу гана паспорт берилген. Деги эле баш мыйзам боюнча кыргыз паспортун алуу үчүн чет элдик жаран алгач өзүнүн өлкөсүнүн жарандыгынан чыгып, кыргыз президенттин атына арыз менен кайрылат. Улуттук коопсуздук кызматынын иликтөөсүнөн кийин гана ага жарандык берүүгө макулдук же каршылык берилет. Президенттин жарандыгына жарандыкка кабыл алуу тууралуу буйругунан кийин гана мамлекеттик каттоо кызматтарынан кыргыз паспортун алуу укугуна ээ деп айтылат да. Бул аралыкта ошондой эле Ататүрк аэропортунда кыргыз консулунун катышуусу менен иликтөө жүрүп жатканын дагы консулдуктун катчылыгынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 уйгурдар кармашышы боюнча окуяны түрк полициясы менен
алар кайсыл жакка депортацияланат ошондо?
Кечээки алгачкы бул маалыматты тараткан маалымат агенттиктеринин билдиргенине караганда кытайлык уйгурлар деп айтылып, кайра Кытайга депортация болот деп.
Кайсыл жактан учуп келсе ошол жакка э?
Азырынча бул боюнча дагы тактоо иштерин жүргүзүүдөбүз.
Рахмат Самира Кожобаева баяндаган макала боюнча. Дагы толуктап кетсек, кечээ аэропортто 98 кишилик топтон шектенген полиция кишилер булар кыргыз паспорту менен кармалышкан. Азыр болсо эки тараптуу иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев Ошто зилзаладан жабыр тарткандардын абалы менен таанышып, жана Казакстандын каржысына курулган мектептин ачылышына катышты. Ошондой эле Ош шаарында бүгүн экинчи борбор калаанын башкы планы жана жазгы талаа иштерине даярдык да талкууга алынууда. Бул жана башка иш чаралар тууралуу жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон кененирээк уксак. Эрнис, сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул вице премьер министр Мухаммед Калай Абулгазиевдин иш сапары тууралуу айтып берсеңиз, кимдерге жолугуптур, кайсыл жерлерди кабар алыптыр?
Негизи биздин байкообузча бул жаңы өкмөттүн жаңы аппараты келгенден берки өкмөт өкүлдөрүнүн ошого биринчи сапары болуп жатса керек. Ушу Сооронбай Жээнбеков өкмөт башына келгенден бери азыр ушул биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абулгазиев бүгүн эртең менен эле ушу иш сапарынын алкагында жана Казакстандын каржысына курулган мектептин ушул курулуш абалы менен таанышты. Ал негизи дээрлик курулуп бүтүп калган, айрым гана жанагындай оңдоо иштери жүрүп жаткан. Ушу белгилей кетсек, аны Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы атайын келишимдин негизинде курулган мектеп. Аны Нурсултан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 100 миллион сомдугун каражат бөлүп ошонун негизинде курулган. Ал 500 окуучуну кабыл ала турган мектеп болот. Быйыл ушул сентябрдан баштап иштей баштарай тургандыгы айтылып атат. Мындан сырткары вице премьер министр ветеринардык фитосанитардык лабораториянын абалы менен да тааныштырды. Оштого таанышты. Ал ошондой эле жанагы буга чейин былтыр 17 ноябрда жер түтүрүүдөн жабыр тарткан өзгөчө очогу болгон жана кара суунун чай айылынын дагы ошол жер түтүрүүдөн жабыр тарткандардын абалы менен таанышты. Көбүнчөсүн ал жерде ошол жергиликтүү тургундар жанагы сууда жана ошол берилип аткан жардамдар боюнча көйгөйлөр бар экендигин, мамлекет тараптан берилип аткан жардамдарды эртелетиши керектигин ошол бийлик өкүлүнө таанышты. Ошол эле жолдо ошол кетип баратып сел жүрүп кетти. Ошол жанагы Кара Таш айыл өкмөтүндө ошол
кече кечинде же бүгүнбү?
Вице премьер министрдин бүгүн ошол вице премьер министр өзүнүн машинеси унаасы менен кортежи менен сайтыга бараткан жолдо анан ошол жерде сел жүрүп бир аз ошол жолду жаап калган экен. Ошол өз көзү менен көрдү окшойт менимче. Ошол жергиликтүү ушундай жаан чачын көбөйүп аткан мезгилде анан жанагындай табигый кырсыктар көп болуп аткан мезгилде ошол жерлерде абалдар кандай болуп аткандыгы менен менимче өкмөт өкүлү өз көзү менен көрдү.
Түшүнүктүү. Эрнис, айтсаңыз Ош шаарынын генералдык планы дагы бүгүн талкууланат деди эле. Ал кандай талкуу, кимдер тарабынан талкууланат жана буга чейин дагы бир нече жолу талкууга алынган да Мырзахматовдун мезгилинде?
Ооба, ошо билсеңиз керек 2008-жылдан бери ушул башкы план өтө чоң көйгөй катары кабыл алынбай созулуп келген. Өкмөт шаардык бийлик, шаардык архитектура, шаардык ушул мэрия жанагы өкмөттүн атайын жанагы архитектуралык баш башкармалыгы менен чогуу ушул башкы планды иштетип келе атышып анан быйыл мына 29 мартта гана ошол президент кол коюп ал толугу менен кабыл алыныптыр. Эми ошол башкы планын негизинде Оштун мындан аркы жашоосу, мындан аркы курулуштары, жолдор, тиги бул башка курулуштардын баардыгы ошонун негизинде жүрө тургандыгы, ошо бүгүн шаардык кеңеште айтылды. Шаардык кеңештин жаңы чакырылган депутаттары, анан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол ген пландын негизги жанагы талаптары, эрежелери жана башка ушул эртеңки дагы кабыл ала турган деталдуу пландар менен таанышып, аны мындан аркы кантип ишке ашыруу тууралуу сөз кылышты.
Рахмат. Эрнис Нурматов Оштогу акыркы окуялар тууралуу маалым кылды. Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылган элдик парламент кыймылынын лидерлери 2 айга камалды. Өлкө башчысы аларды эл бузарлар деп атап, катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Алардын артында чет элдик күчтөр бар деген президенттин чочулоосу канчалык жөндүү? Кыргызстанда коопсуздукту, туруктуулукту сактоо аракети саясий эркиндикти чектөө менен алмашып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров катышат. Түз эфирдеги программаны кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр. Бүгүн өткөрүп бербеңиз, түз эфирде талкуу болот ыңгайсыз суроолордун коомдук биринчи каналда. Эми осо Азаттыктын студиясындагы саат 15:15 өттү. Кыскача соңку кабарларды айтып кетейин. Жогорку Кеңеш кийинки аптада жасалма паспорт маселесин талкууламай болду. Кечээ Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 Кытай жараны жасалма кыргыз паспорту менен кармалган. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венада өткөн эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Өткөн түнү Ош облусунун Алай жана Кара Кулжа райондорунун айрым айылдарында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыдагы суткаларда дагы жаан катуу жаайт деп эскертүү таратууда. Коомдук активисттерди көп жылдык саясий ишмердүүлүгү үчүн куугунтуктоо жана саясий басмырлоо токтотулушу керек. Мындай талап менен бүгүн Борбор Азия кыймылда уюму чыгып, президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдоду. Ошондой эле Азаттыктын кыял тасмасы дүйнөлүк Web Awards сыйлыгын алды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Студияда Сабыр Абдымомунов, уктуруубуз улантабыз. Эми эл аралык темалардан. Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальный жана анын тарапкерлерине кол салуу болду. Саясатчы 30 тарапкери менен Кара деңиздин жээгиндеги Анапа шаарына келгенде жергиликтүү казактар ур токмок алышкан. Орус казактар өз кезегинде мушташты биринчи Навальныйдын тарапкерлери баштаганын билдирүүдө. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Оппозициялык саясатчы жана анын тарапкерлерине орус казактардын кол салуусу 17-майда Анапа шаарында болду. Навальный жана анын тобу аэропортко бараткан мезгилде орус казактардын салттык аскерий кийимдерин кийген кишилер кол салган. Алар коррупцияга каршы фондунун жетекчиси Навальный жана анын тобундагы адамдарды сөгүп сагып, үстүлөрүнө сүт төгүшкөн. Кээ бирөөлөрүн көтөрө чаап жыгышса, кээ бирөөлөрүн бетке башка уруп жыгышкан. Навальный твиттерге жазуусунда кол салгандар аял эркегине карабай сабашканын, полиция көзгө көрүнбөгөнүн билдирген. Ар бир аэропортто канчадан полиция кызматкери жүргөнүн көрөсүңөр. Бүгүн өзгөчө май айында Анапанын аэропортунда жалпы аэропортко 2 гана полиция кызматкери болду деп белгилеген Навальный. Анапа полициясы таска берген маалыматында аэропорттогу окуя боюнча эч кандай кармоолор болбогонун билдирген. Анапа шаарындагы орус казактардын лидери Валерий Плотников таска берген маалыматында орус казактар каршылашкан тараптарды ажыратууга аракет гана жасады деп билдирген. Анын айтымында Навальныйдын тобу 2 адамды сабашкан, алардын экөө тең ооруканага түшкөн, бирөөнүн мурду сынган. Акцияга катышкан бир орус казактын айтымында алардын биринчи максаты Навальный жана анын тобундагы адамдардын үстүнө сүт төгүү гана болгон. Бирок улгайган орус казакты Навальныйдын тарапкери чыканагы менен бетке ургандан кийин кармаш чыгып кеткен. Мына ошондон кийин кагылышуу чыгып кетти деп белгилейт жергиликтүү тургун Дмитрий Солобода Говорит Москва радиосуна. Анын айтымында алардын максаты Америка акчасына жашаган Навальныйга бул жерде орун жок экенин көрсөтүү гана болгон. Алексей Навальный твиттерге жазуусунда орус казактар коррупцияга каршы күрөш фондуна кол салды деген туура эмес. Полиция жана казактар аны болгону ишке ашырышты. Ал эми чабуулдун уюштуруучусу албетте мамлекет болгон деп белгилеген. Алексей Навальный менен кошо жүргөн Дождь телеканалынын журналисти Артем Тарчинский баш мээси чайкалып ооруканага жеткирилген. Тарчинскийдин айтымында орус казактар эч кандай себепсиз эле коррупцияга каршы күрөш фондунун мүчөлөрүн биздин жерден кеткиле деп ураан чакырып кол салышкан. Фонддун маалымат катчысы Кира Ярмыштын маалымдоосуна караганда Алексей Навальный Краснодар крайындагы Анапа шаарына командасын бекемдөө максатында барган болчу. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бир булактан алынган маалыматка таянып жыйынтык чыгара албаймын деп билдирген 17 майда журналисттерге Анападагы окуя боюнча. Алексей Навальный Орусиядагы коррупция боюнча маалымат таратып, мамлекеттик думага шайланууга катышууга даярдык көрүп жүргөн оппозициялык саясатчы. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Маданий темалардан 18 майды дүйнө коомчулугу музейлердин эл аралык күнү катары белгилейт. Музейлердин эл аралык күнү ЮНЕСКО уюмунун 78 жылкы чечимине ылайык белгиленип келет. Кыргыз Республикасында бул майрам 1979 жылдан бери салтанаттуу белгиленип, андан бери музейлерди көрктөндүрүү жана сапатын арттыруу багытында атайын иш-чаралар жасалып келет. Бүгүн болсо Бишкектеги Фрунзе музейинде музейлер күнү белгиленип жатат. Азыр бул жерде ошол иш-чарага көз салып турган кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов менен сүйлөшсөк. Зайырбек, сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы?
Саламатсызбы Сабыр. Азыр мына бул жерде музейлердин ачык эшик күнү башталды, ачык эшик күнү. Бул жерде азыр баардыгы мына окуучулардан баштап бүт ушул каалаган адамдар келип, каалаган ким кааласа ушул шаардын тургундардын баардыгы эле жана шаардын коноктору келип ушул музейге келип катышса, көрсө болот. Бул жерде ушул музей күнүн бир салтанаттуу белгилеш үчүн маданий иш чаралар да уюштурулган, концерттик программа түзүлгөн экен. Атайын мына Сейтек балдар үйүнөн атайын ушул Сейтек балдар бийчилер группасы, андан башка опера, балет бийчилери, опера ырчылары, айтор мындай маданий иш чаралар бир мындай келен маданий иш чаралар уюштурулган экен да. Анан бүгүн азыр мисалы ушул ачылып, андан кийин кечки түнкү саат 10:00 чейин ачык эшик күнү өткөрүлүп, андан кийин ушул жумага созулуп, ошо жумада ар бир иш чаралар белгилениптир. Бул жерде баягы көргөзмөлөр дагы бар. Көргөзмөдө Михаил Фрунзенге берилген сыйлыктар, анын кыл калем чеберлеринин сүрөттөрдө чагылдырылышы, мисалы ошол көркөм сүрөт искусствосунда чагылдырылышы, ага берилген белектер, кандай белектер берилген, мисалы анын жасаган эмгектери, айтор ушул музейге тиешелүү баардык негизги нерселер көрсөтүлүп, көргөзмөгө коюлган.
Бизге бүгүн эле болобу экен Зайырбек?
Жок жок, бүгүн эле эмес, бүгүн ушул музей күнүнө карата ачылышы болуп атат. Бул музей жумалыкка созулат. Фрунзе үй музейинин илимий кызматкери Касиет Тилекматова бизге ушул бир жумага созулары, ал жумада ушул ачык эшик күнүндө бир нече иш чаралар белгиленгени жөнүндө айтып берди.
Бул бир эле Фрунзе музейинде болот да, музейлер күнү, же башка музейлерде да болот экен?
Бул азыр Фрунзе музейинде, биз эртең менен жана неме маданият министрлигинен сурасам, ушул расмий түрдө Фрунзе музейинде ачылат, анан башка музейлер жөнүндө маалымат берген жок, ушул Фрунзе музейинде ачылат деп айтты да.
Рахмат, рахмат Зайырбек Ажыматов. Учурда ачык эшик күнү белгиленип, музейлер күнү белгиленип жаткан Фрунзе музейинен түз эфирде болду. Биз болсо эфирди улантабыз. Эми кезек Азаттыктын студия коногу рубрикасында. Бүгүн бизге атамекендик бут кийимдерди чыгарып жаткан Кадам ишканасынын ишканасын негиздөөчүсү, уста дизайнер Алмазбек Өмүров келген. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кош келипсиз. Алмазбек мырза, айтсаңыз, ушул бут кийимдердин, атамекендик бут кийимдер, ушул Кыргызстандагы ушул Булгарынан теринен жасалып аткан бут кийимдердин саны өсүүдө ишканалардын. Жок жок, угуп калып атасыз, бирок сиздер менимче биринчи чыгарган ишкана катары белгилүү болсо керек, э?
Негизинен туура. Бирок дагы кадам шилтеп бут кийим чыгаруучу цехтерди ачып жанданып аткандар бар. Кудай буюрса саны көбөйүп калды.
Мен дагы бир суроо, бир аз ыңгайсызыраак суроо. Бул кадам ишканасы бир чыкканда угуп калдык эле, анан азаттык дагы сөз кылган болчу ошол мезгилде. Андан кийин бир аз солгундап кетти. Эмне болду? Эмне биз сапатыбыз кандай болуп атат? Талапка жооп бербей атабызбы? Эмнеге биз конкуренттүү болбой атабыз өзүбүз мекенибизде?
Далил суроо болду. Чын чынында бул эми чындыгында баягы биринчи чыкканда ушунчалык элдер кубаныч менен кабыл алып ушундай болду эле. Негизинен бул ошол иштин айтышы боюнча бул кийимдердин эң эле капризный бут кийим экен. Муну чыгарыш аябай оор экен. Бул боюнча кадрлар аябай эле жетишсиздик кылат экен. Анан бул жагы ушундай. Буга эмба көптөгөн бул бут кийимди баягы кандай деп айтсам, муну жасаш үчүн бир бут кийим жасаш үчүн эле бир 16-17 нерседен куралат экен.
Ооба.
Ушундай көп түйшүктөр бар экен.
Куралуу сиз деталдарын айтып атасыз.
Деталдарын айтып атам да. Ошонун баары мисалы бизде килей чыкпайт экен. Эң кыскасын айтканда бут кийимге даже Кыргызстанда боо чыкпайт экен. Мунун баары өкүнүчтүү нерсе экен.
Бул деги эле ушул эми ушул деталдарына сүйлөшөлүк. Ооба, тери бизден табылат дегиңизчи, бирок кызматкерлер да бизден. Эмнеси кыйын болуп атат ушул бут кадам үчүн? Эмнеси кайсыл деталды алып келүү кыйын болуп атат жана кымбатка турууда?
Бул негизинен баса белгилеп кетчү нерсе подошвасы, таманы кыйын экен. Мунун баарын сыртка барып Москвадан Ростов на Дальнюю Гарб, ошол жака келишим түзүп.
Кое турсаңыз, сиз мурда биринчи эме кылганда Кытай менен подошва алуу маалымдалган эле. Азыр сиздер Орусия тараптан алып келет. Өзгөрдү багыттар?
Өзгөрдү. Анткени себеби биз Кытайдан дагы баягы мындай айтканда кепилдиги менен деп алып аттык эле, бирок ишенич акталган жок. Ошондуктан биз Москва менен келишим түзгөнгө туура келди. Жакын арада ошол Ростовго барып келишим түзүп бизге жаккан, ал жактан дагы бизге жакканы баягы керектүү ступенатору, подошвасы, подошва дегенден кийин подошва чыгарган жер демек килейин кошо чыгарат экен.
Ооба.
Ошондон бери ошол жактан таап алгандыктан
бир жерден алган жакшы да, бирок
бир жерден алганда жакшы экен, бир жооп беришет экен.
Дагы бир суроо, мени кээ бир улуттук орнаментти сүйүүчүлөр жаман көрүшү мүмкүн, бирок интернетте кээде талкууларды окуп калсаң, айрыкча Facebookта мисалы Кобер деген ишкана чыгарып атат, орнаменти жок, бут кийим барбы, орнамент менен кийсең бир аз ырчы чоорчуларга окшоп калат экенсиң, ушундай деп. Анан менин байкашымча кадамдын ар биринде бир орнамент бар да. Бул кандай, силердин атайын бул жүзүңөрбү орнаменти? Ою чийүүсү жокпу, жокпу деп сурап калган учурлар болобу?
Негизи андай сурашат. Мен максат койгондо эле ушуну кагаз бетине түшүргөндө биздин Кыргызстандын бут кийими кыргыздык экени билинип туруш үчүн кыргыздын ою чиймеси түшүш керек деген максат менен баштагам. Ал эми сиз айтып өткөндөй эле мен башында чыгып сатып баштаганда 15-20 күндө эч ким алган эмес. Ал убакта элдерде түшүнүк бар эле, муну артисттер эле кийбесе, жөн адам кийбейт деген түшүнүк бар эле, а менин максатым баарыңарга кийгизсем деген ой бар эле.
А бирок баары бир базарынды суроо талап жөндөш керек да, бирок ошолордун да пикирин алыш керек да. Жөн ою чийүүсү жоктор да чыгабы эми силерде?
Негизинен бизде чыкпайт, а бирок Кыргызстанда ою чиймеси жок чыгарып аткандар бар.
Бирок жок, мисалы сиздердикине
бизде жок.
Жакшы, дагы эмне пландар бар эми? Кыргызстандан башка жакка жөнөтүү пландалууда кызыгы барбы?
Албетте. Албетте, биздикин мисалы орнаменти менен эле казак эли кызыгып турат.
Ну эми окшош орнамент.
Окшош орнамент экен, ошон үчүн кызыгып атат. Россия, орустар кызыккандар бар, Америка кызыккандар бар. А бирок биз эң биринчи жакшылап жөндөп алалы, жакшылап сапатына жетип алалы деп азыр алардын баарын токтотуп
дагы бир суроо кыскараак жооп берсеңиз, Алмаз мырза. Булгардан сырткары бут кийимдерди планда барбы? Мисалы джинсыдан же ошого окшогон брезент же ошого окшогон материалдардан?
Алар планда бар, бирок ал фабрика болгондон кийин.
Рахмат, биздин студиябыздын коногу болуп кадам ата мекендик бут кийимдерди чыгарып жаткан ишкананын негиздөөчүсү, уста дизайнер Алмазбек Өмүров болду. Биз болсо дагы ушуну менен түшкү күндүзгү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Оодо жаңырган бардык баяндар, макалалар биздин интернеттеги сайтыбызда орун алган. Дареги азаттык чекит kg же болбосо 3w азаттык чекит org. Ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550 98 87 55. Бул номерге сиздер ар кандай сунуш пикирлерди жана сүрөт видеолорду да жөнөтсөңүздөр болот. Эсен туруңуздар.